Salvete et benevenite in novo colloquio in foro romano. Primum dicentum est quod aliquis nolebat ut hodie incidamus, quia habemus maximas difficultates. Iam loquimur cum mana portas de 2 horas,
Ita.
et nunc tandem coepimus incidere. Et non pot erant maximae difficultates, fiunt res mirissimae nobis hodie. Bene.
Ita. Ergo, habemus bel fantasma, bel portergeist, bel aliquid intus. Bel computator in non fungitur, bel microfon adesunt, bel nescimus, bel equa de causa. Utinam bene audiatur, et utinam placet vobis.
Rete non fungebatur quoque per aliquot minuta.
Ita.
Bene.
Et non nomen est
Ergo.
neque dies mortuorum, neque hoc colloquium paramus, quia si saltem paramus colloquium de die mortuorum intelligo, non eh? Sed non dum ergo ita.
Ergo habemus argumentum quod speramus componimus erit ad tempus, et hoc est de tea si vede potione cynica.
Ita. Ergo conveniet fortasse, non eh? Cum tempore quo audiatis, quia erunt iam frigora, bene, in ac parte mundi, non i qui nos auditis in ex altera, quia certe erit a estas et fortasse non convenit. Sed bene, quis audiat a estate faciat eadem, sed cum vides frigus, non eh? Es potione frigida, et nos faciamus cum calida, et satis. Sed, e conspectu septentrionale nostro fecimus sicut cogitantes de IM iam quotat benit ergo ita ah et iam dicendum est lida vivere team tum hoc facimus casu fere sete facit
Yes, no es caso que yo vivo fine semper vivotem, sed ita. Convenit que yo
Sci
vivotem.
credeam te semper vivere caffeam hoc sciebam sed de tea non Escio anco vivebas, non cot continue.
Beh, e parveniamus ad hoc portas. Tu paravisti quendam interrogata,
Ita.
ergo fortas incipiamus illic.
Aha. Ergo primum quod volevam,
Ergo
ita, dicas tu, si vis.
multum ne bibitur potio sinica apud vos est in nostris terris, bene.
Ita, eis consilium erat scire utrum fiat. Et certe auditoris digatis utrum apud vos quoque fiat annon. Ego, hic in espera se pedigat ja quod scio non multum vivitur, id esse certe extat et in dies, dicamus, crescit numerus hominum, qui vivit ceam, vel potenem sinicam, vel quod vi sicere, sed non tot, id esse ut cedo caffea omnino vincit. Ad omnia, in esse si tu petis como dicitur, non tabernam, sed si pitis, quod non est taberna, quae mi fallit lingua hispanica.
Popina.
Popina, gratias. Ergo, si petis popinam, et sumis postulas aliquid, plerumque postulas caffeam, non team extat certe, et sunt qui aveant, sed non tam saduc mirum, nesque non tot hominus vivunt. Ita, immo, domi meae non, is antequam ego coepi vivere, nemo vivebat, nunquam aviteam prope me, dicamus. Scio extares et non. Ita, ego, ita. Quidete, apud vos ita, non eh?
Bene, ergo apud est altem quod ego vixi ita. Bene, ergo nescio fortasse extabat apud extat ad hoc apud vos, sed apud nos, et presertim cum eram minor erant multa, sicut sunt loca ubi petis et bibendam caffem, erant ad bibendam team. Sicut popinae teae,
Ita.
et multi petebant illic. Et quod tu dicebas, quod non multi solent competunt veram popinam, et commetendum sumere team, apud nos ita, non est tamminum. Et ita, presetim ita, at cum prandio.
Comprandio. Non.
Inda,
Pos prandi un potius.
Presertim cum... No, cum prandio est...
Cum prandio es vinum. Es
potion.
Bel aqua, bel vinum.
Ad bibendum. No, be, non potes bibere tantum vinum. Sed, ita, alt cervisia.
Ita, certe.
Sed, quid dicio? Ah, ita, presertim si petimus popinam sinensem ad prandium ad commendendum quibum sinensem dunc sumimus team prosus team sinensem ex floribus eorum quia amo idem team ita ergo apud nos non est amium
ben ita ergo
et quia cafem sum est post quibum
apud nos te acuque des mea sentencia saltem nunca amo divispanos qui vivam team dum sum prandium prandium id no, non convenit escio non post que
es
post prandium ita es prenum que es cafea certe set ita non es et admirum que set pen
est in loco suci aut aquae sumis team
sed es calida prenumque non No, non convenit me cum quibo. Eta. Bene, ergo fortase narrare posum comodo ego coepi ilan potionem sumere. Es utic, si in Hispania non est tan masuetum, non tanto pere vides, tan saepe potius vides. Neque domi mea e fiebat antequam, nesque quam mater vivebat, non, i des omnino... Non vull neque tangere, edes vull cafeam. Ergo, stea est mi, tantum. Et dego coepi hoc sumere tantum quia... Dum fui granatae, viru. Quod non significat granatenses plus. Sed plus sumunt, fortase sum plures tabernae ad team sumendam. Ergo, animat vertico sum plures quam apud me. Es apud me, ego tantum novi duas in tota urbe. Quod fortase ex tantum plures, et non estan es mirum sed ili extant plures et ego et femina cum qua ego habitavam granata mi eso asit que ego tantum vivevam donec deo tempore co perveni ilic co co deram ita ergo eram du biginti duo anos nata bel biginti uno biginti duo ilic ilo plus minus be ergo tunc Uscat illo tempore, ego tantum sumebam chocolata. Vides lac, vel aqua, lac cum chocolata, cotes optimum, et aduc vivo. Sed, ita, non sumebam aliam rem. Ergo proptera, et atem aliquant illum erat mirum, sicut, ah, visne, sumamus unum cafeam, erat sicut, bonum diem, non sumo cafeam, quid, vere? Ergo, ita, non miravant, erat, non, sumam chocolatam quod des hispanum. Et venea vel, sed aliquant illum miravantur. Ergo protera et atem presurtum. Et aliquando mi proposit illa femina, cur non conaris team? Et dixi, e andem raimu aut codico semper. Ides, non posum neque team, neque cafeam vivere. Non quia moriar, sed quia si ego iam sum plerunque, ides, te, is dicamus me tremere i de sego jam non e i deste como dicam i deste si jam multa facio uno ictu ego non e que se est mi ut aliquid me esper que facia jam esper que fac esper que esper giscor ipsa et non e que se es mi auxilium imo espeius non e si habe auxilium que atum fit terra emotus prope anam ergo ita ergo acte causa non e que Ida, ida saunia qua e do sanguine mea e da fi tutte site molto maior quam solet fili in plenunque. Ergo, ida, ac dico san non sumavo neque cafeam, neque alicam rum. Et iam quia cafea non placet. Ingoscite omnibus qui placet cafeam, de cafeam, sed non dum interego comodo positis sumere ilam rem. Non non bene sapit. Quia, si bene sapit, dicis, ah, bene, ergo, posum sumere ilam rem sine... Sin egli arresco et espera que facit, dicamus. Ergo, bene a ver, se domino non placet, au non placebat, saltem eo tempore cod. Conata sum postremo. Ego sumo, non, ok. Et un que la mi proposit, ah, cur non conaris eas potiones, ita, Konare sumerete potioen eskuas non avent ilam rem, et sum plus minus beceam non estea, sete simile. Et ita conato sum et placuit, et eke, ego coepi granatae, ali continuum propter resqua ilam mi proposit, sicut ilam non avet aliquit, et minum modo ilum non tanto pere placuit satis ut iterum conare. Dicamus, et quando cunque conato sum alios sapores, alias res, sapo. Ita, isti, non me fa feliz lingua hispanica ingoscite. Ego, quando cunque conato sum aliam rem similem, plus placuit quam illa prima, irut primum quanto conato sum. Ergo, ecce, et coepi multum placuit, et atuli mecum aliqua, quae emeram, et quae mi placebant domum, quando cunque reversa sum. Et pergo sumere hic imaducabeo aliqua, quia quotes bonum est quod non debes sumere celerrime, quia postea non beneabet, non est, quod modo manent multum temporis. Ergo aducabeo aliquas potiones, ex potiones non, bene, dicamus herbas, ex saccos ilos, ida, ex urbe granata, et bene sapiunt aduc, gnam, gnam. Ita. Ergo, aec es faula, dicamus. Et mater mirabatur, quae sicut vacuit. Non ego, per petivi tantum vivens lac et chocolata, bet per veni saltum cum tea. Ergo, jam non tam male abet, non tam mirum est, quam nemo aliquis medixit aliquid, quod tantum, quia tantum vivevam potius. Lac, non? Set... Saltam bene sonat, non? Sicut, ah, visne cafeam? Dis, no, es malo team. Melius sonat, quam dicere, non vivo hoc, vivo chocolata et lac, sicut parvi pueri quinque anorum. Melius eabet, es pendet a vominibus qui senta propetes, et melius sonat. Ergo, ecce. Bene.
Bene, tu habes dificultates cum cafea, ego habeo dificultates cum lacte, ego non possum vivere lac. Es bibos et non bene me habeo.
Ah, ita, ulita eram de re, ita, verum est... Ah, que de causa vives tan multum cafea, eh? Que, y meni ca... non conyux eram causa.
Ita, que si ego vivis en totum poculum lactis, non dormiam totam noctem. Ok. Bene. Ego semper vivevam team. Quia mater semper vive team. Ergo, iam apueritia semper vivevam team. Primum praesertim team ex fructibus, quia illes dulcissima. Et nunc vivo praesertim team ex herpes. Quid aliud volemam dicere? Ego soleo vivere team quotidiemane, primum quod vivo est tea, semper. Non refert quae tea. Praeter est datem, dunc saepe vivo sive succum, sive aquam, sed exempli gratia hac est date quoque vivevam team, etiam si erant calores. Non refert tempestas, ego semper vivo tem.
Sed semper calida, non, eh?
Ia, est vivo friginem aestate quoque.
Ah, bene.
Sed ita praesertim calidem.
Mi placet frigida aestate, sed
ego
ie menon.
Ego vivo etiam cafeam frigidem. habeo maximum poculum domi, quod est meum, est omnino maximum poculum. Et semper bibo ex eo team. Et nesce on eministis, et ut credo vidisti, num fui pragae.
Ita, ut credo vidi, ita.
Sed hic habeo totum orcium. Ego semper paro tot, sive illut maximum poculum, sive totum orcium tea.
Et vivis totum orcium tibi? Tu ipsa?
Ita.
Wow.
Ita. Inter... Sigut inter unam horam, ego... possum multum vivere
tea. Wow! Mi satis est cum un opoculo. Es un parvo opoculo. Non parvo, sed un opoculo. Iam satis a totum diem.
Et quoque quod facimus domi, est nos habemus nunc in nostra domo quoque sed avantel avia celebat havere est habemus in horto mentam ergo facimus ipsi est ponimus mentam in aqua calida et habemus deum
Nunca conata sum hoc
ex menta.
Nunca conata sum nondum.
Et aestate facio tantum cum aqua frigida ciam ponit saporem in tiam in aquam frigidam. Et quoque facimus cum zingibero ex hoc quoque.
Gingibero? Ah, ita, illud quod facit sicut ut decamus ut cutur aliquantilum nesque como decamus. Ita. Illud omnino odi, non mi placet. Hoc jam conata sum, set quando cum gavet illam rev, odi, non.
Et postea cum quod tu dixist cum un dixist ego bibo motum cafem, sed cum iam mihi videtu quod bibi statis cafeai, et non iam esset bonum bibere plus, tuncum bibo team nigra.
Contes idem, ad peius.
Habet, ita, faine idem, sed est experge facit quoque, sed non est sicut bibere cafeam.
Si aliquando non post non licet tibi vivere neque team neque cafeam mente fingo te dormientem sicut snorlax. Omnino, sicut illa personula ex faula illa qua omnino dormite sicut ursus. Nesque utrum ut ca omnes quiunt quisit. Omnino mente fingsit te dormientem sic. Sine cafea lida de fungi non potest. Sicut machinula, non?
Et poste ita ego udixi nunc vivo multum team ex herbis ergo ita habeo team ad dormiendum cum non possum dormire et ita pendeta mixtura herborum
gerte si tam multum vivis cafeam cum ad habis dormire postea
no non refert possum bibere cafeam et quinque minuta poste petam lectum et obdormio. Non, iam, ut credo
non iam me.
Afet fides cafea.
Ego semel...
non iam...
bene, fui cum quodam discipulo, quam novi etiam in conventiculis linguae latinae. Et fui cum eo... tu non abis teum. Tu est... bene, o cumque. Est... bene, est ex urbe... como vocatur... Fila urbs. Vindo bona, latine. Ergo, fui vindo bona, et dum eram iliquia nuper noveram eum. Voca viam sicut eus, si vis possumus convenire. Et convenimus, ergo, ego non anima adverti oram, ut sepe mi fit tecum, non, eh? Non anima adverti oram, quod ilic, dicamus, orae convenit cum Hispania sed non mores, dicamus. Ergo, certe ora sexta, ot sexta cum dimidia, quod convenimus, ile volebat quod modo kenam sumere, et mi kena erat nimis mirum. Sed quia deo gratis ile noverat Hispaniam, scivat mi, esat miissimum kenare ora sexta, non potuisem. Tantum petivimus quandam popinam, ubi, bene, ile aliquantirum kenabit, sed, digamus, ilic non male abebat, sed egos tantum sumebam team bel aliquid simile, non miratum, mirabantur propter oram, non? Ergo, sumsi et ergo non habebant team quae non quam ego vivo et quam non quae non habet illam rem quae te esperge facit quia hoc est quod plerunque conor non sumere non habebant ergo dixia dominem bene dami des postulavi dicamus team quae minimam abuisset illam rem non è dicamus et erat ora sexta vespertina sexta cum dimidia fortasse ergo sum si illam rem quae ut verum dicam dicar et dicam optimes apuit is mi placet nesco quin sub si procerto nunca ab scriptum quia facio indicem ut quam quae veniament et quae non sed placuit et sed dicamus habeam minimum et ille quando cum comidi dedit dis no ita sabet minimum quam potui invenire ah bene gratias et optimes apuit non dormivi os quod ora secunda vesper nocte et habeat minimum nesco quid sit minima ei se non dormivi, ergo, mente fingati si ego sumo nescuio, te am nigram. Fiam, fiam noctua. Fiam noctua nocte. Noctua nocte, optimi. Ego, eke.
Nulem habeo dificultatem.
Ita. Vidi tebi ventem team et cafeam
scio. Besne aniquitariut.
Vera en fortas en tantum eo tu dixiste ea quae tu plurunque amas, ego posam dicere ea quae ego plurunque amo, ut dixi non sunt vera e teae, vere est res quae ingoscite verbum, hoc salte maduc non inveni latine, fortas ea liquis scit comodo posum invertere, sed est potio, dicamos potio africana, est vocatur roibos, et est, sicut tea, est, si non aliquid aliut addis, que vere ad rem potes adere sicut citrum, bel alias res, sin nil aliut ades, et tantum est ipsa res, est ex quadam radice arboris. Bueno, non es arbor, ipses, et es parvulus arbor. Et ex hilare, si tantum sumis ilam rem, simile, sapore similis ad quetea rubra, quod hoc jam sum si semel laud bis, ergo scio, quod non es idem, sed satis idem, sfere idem. Ergo, ita, optime sabit, et ergo sumo ilam rem, et poste sum sicut versiones rei, dicamus, non? Ergo, potes sumere cum ila res, cum citro, bel cum alias res, et cum maxime mi placuit, usquat hoc tempore, quod ut videtis non tot annos sum si team atque lida, ergo non dum tot scio. Sed sum si cum citro, saepe, bel cum citro, bel cum res similis atque citrum, et hoc scot plenunque maxime placet, habeo cum citro, et si jam ad citro addo aliquantilum melis, jam es, oh, maxima res, maxime placet, et multum agio atque boce, Lenque poste longum diem in quo debeo docere tot discipulos aliqu jam coepi sumere aliquantilum quo adjuvat et oh, est optimum mim sed etiam non tantum ad medicinam sed etiam optime sapit mi saltem postem etiam gustavi ali quod habet aliquantilum chocolatae hoc bene sapit sed fortasse qui animis placet mi chocolata mine que est adere plus chocolatae Ergo, auditores, no, vere, is non satis sapit mi chocolatae. Non habet satis saporis. Ergo, nescio, si auditores scitis de tea, bel de re, quae habeat verum, alicontinum plus saporis chocolatae, dicatis. Quia, si habet chocolatam et habes team, quid aliut vis invita est optimum. Velim conari, velim gustare. Sete, ita, habeo chocolatae et placet, set, es nimis tenuis sapor chocolatae. Etiam habet ex... habeo aliam quod habet granata, que vocatur sic, sicut ira urs, non habenit ex hoc, este fructus parvus et ruber, bene, non, ira, este, ila res, qua esatis bene habet, presetim placet multum si sumo i este, a estate frigore, quod da maxime placet, plus quam calidum, sete ocunque, sete udixi maxime placet cum citrico, cum citro, et postremum, quod es idem aut fere idem atque citrum, ides posum pugnare inter se quod magis placet, est illud cum citro, et illud quod, bene, non inveni verbum latinum, quae sibi omnino, sed inveni saltem arbor, bel flos, ex qua veniat, quod procerto habet nomen latinum. Ergo posum bovis dicere nomen latinum, et ergo mente fincatis fructus quod venit exila re. Ergo, quod venit ex magnifera indica, quae est mango, hispanice, nescio, ut quedo anglices idem, et altera quae...
Altero omnibus linguis. Bohemico cupo idem.
Ergo, son conjuncta, illut sapor et vocatur passiflora edulis, quod est maracuja hispanice. Nesco, comodo, vocatur alis linguis, ingoscite mi, non inveni, nulo modo. Sed si conjungis illa duo, et oh, es optimum. Es fere potes pugnare cum citro, es optima res. Ita. Ergo, sic escot maxime mi placuidus cat hoc tempore. Es aliqua aliam gustavi, sed non tanto pere placuerunt. Exempli gatia, omnia quae habent illut sapor cotut existi, singiber illut cot existi, ut cos illut, non placet. Es quando cunca habet illut, non placet. Se ben.
mihi plakete tiam in kibo et in omnibus rebus ergo ita ilut est difficile nec esse est ut amas ilut sapore.
Bene, eso quod dic spanino, spaninon es romani de gustibus non est disputandum, sed ecce. Ergo, iterum colloquium longissimum de tea, ergo. Mente fingo auditores fortasse aliquando sumentes ceam in stivadio una cum palio et cum et dum audiunt nos garrientes. Et multum loquentes.
Ego solo sumere team et legere librum praesertim cum pluit
foris. Oh, paradisus. Ego loc facere ac nativitate sine periculo sine quidquam. Sine periculo ides scrivendo, non periculo vero, dicamos. Ergo, oh, utinam, volo aliquando. Dum te, ut aviae, non è? O dum texere, non è? O dum teximus. Teximus? Texere? Vaite. Dum hoc facimus? Est et optimum, non è? Est sicut parva avia? Juvenis avia. Cum dum facimus ilam rem, et abemus team, et maximum palium apud nos. Ah, quidalius. Et pluit foris. Quid aliud?
Aut ningit.
Habit apud nos non. Si hoc fit apud nos, insania. Insania maxima. Nolo, gratias, pero sed non. Ergo, ecce, post longum colloquium, ergo, fortas auditores potestis nobis dicere utrum sumatis, et si sumitis quae nobis proponitis ut gustemus, que acarte vos homos facere indique de metal y cuando sumire. Si habet maximam rem ilam quae nos esperge facit, ticatis nante que sut andem ut saltem ut ana posit sumere mane, quia sic per habet totum diem ut corpus, non est posiam exercebo corpus ut exeat illa res, e corpore meo et posim dormire nocte. Cayogin neque dormiam neque quidquam. Bel debe facere oca estate quia el quando cunque sunt mi ferias, que asic, si non dormio nocte, non es dificulta, sin 50 dia non debe operam dare. Bene abet.
Yes, hoc es dificulta, tu neque bibes, que es alcohol te putit.
Ita, est idem, ita.
Ergo, si bibas, ergo tung neces es bibere team cum alcohole, quod coco extat.
Non, gratias.
Et tunc poteris dormire quia se negant inter se.
Aut, potios, ai corpore mea fortase non, e non dormia per 3 dies. Aut, ai grotavo per 3 dies fortase. Ec, ergo, ita, ergo, dicatis fortase, hoc, non e quet maxime abo vis placet. Et, satis superque, non e? Aut, abis aliquiti alit dicen.
Non.
Ergo, ecce.
Non,
ergo. Bene sapiat tea,
valete.
Cabete frigora et valete.